De har litt papir, jeg er så gammel som det. Jeg har ikke, bruker ikke så mye telefon. Jeg må bare be litt selv til å begynne med, bare veldig kort, for at jeg trenger det. Kjære far, takker jeg for fellesskapet vårt. Takker jeg for menigheten, for alle som sitter her i salen, den enkelte som har kommet hit i dag. Helligånd, jeg ber om at du skal komme og være her iblant oss. Du skal høre med den enkelte sitt hjerte, og at du skal tale gjennom meg. I ditt hellige navn. Amen. Siri, hun spurte om jeg kunne tale. Skulle vi bytte til mygg forresten likevel? Det ble diskutert litt til å begynne med, men jeg trodde mikrofonen var greit, men den var så veldig av og på. Så han finner mygg etter hvert. Siri, hun spurte om jeg kunne tale en gang, så sa jeg, bare sett meg en gang ut på høsten en gang, så er det greit, så skal jeg ta den. Og den høsten, den gikk veldig fort, og nå står vi her. Jeg vet ikke om det er andre enn meg eller mitt hus som liksom føler liksom den tiden etter pandemien at det går litt kjapt i svingene, holdt jeg på å si. Livet det startet opp igjen litt brått, nesten. Så hverdagene de flyr av sted, raskere enn det man nesten klarer å telle dem. Og når jeg fant opp notatene på PC-en da, så jeg at det var 12 måneder siden minus en dag at jeg sto her sist, og ikke vet jeg hvor de er blitt av. Men denne gangen her så har jeg ikke fått tildelt noe tema. Bare noen blanke ark som skal fylles med noe som skal sies til dere. Ikke sånn, denne høsten skal vi snakke om det og det. Siri skrev en mail til alle som skulle tale, så sa hun, det finner dere ut av, liksom. Så lykke til. Og så når jeg begynte å kverne litt i bakhodet mitt, jeg tenkte, Gud, hva er det egentlig som du ønsker å fortelle til oss? Hva er det egentlig du ønsker å fortelle til dine menigheten? Vi har liksom sagt om det, for dere som ikke, hvis det ikke går her fast, så vet dere kanskje ikke at vi er uten pastor en periode, og siden høsten begynte, så har vi liksom stilt oss det spørsmålet, hva nå? Hva ønsker du at vi skal gjøre, og hvem skal vi være? Så satt jeg liksom, har dvelet litt av det i bilen til fra jobben, og liksom stille rundt det, så har liksom det kvernet litt sånn, hva er det? Og så begynte jeg også å høre på de talene som vi har fått av folk dette siste halve året. Da. Folk som har kommet til oss utenifra, eller fra menighetens egne benkerader, sånn som at jeg står her i dag. Og Stein Bjørkholt, og Viggo Klausen, og Geir Johannesen, og Kjell Birkeland, og Jens Kåre. Og hva er det de har sagt som... Liksom, er det fra en søndag til neste, er det noe kontinuitet i det budskapet, er det noe som vi trenger å få med oss, og som vi trenger å ta til oss, som skaper forandring? Og det er noen ting som går igjen. Kanskje er det på mange måter essensen i det vi tror på, og som vi hører Siri snakke om litt på videoen i dag med. Vi skapte fellesskap med han, og at han trenger vanlige mennesker som deg og meg for å spre evangeliet. Kort, veldig kort. 8-10 preikene på noen få linjer. Sist så var Lasse her, og så snakket han brøn der igjen, som vi har hørt noen ganger før. Jeg vet ikke om Lasse så det her i stedet, jeg vet ikke hvor du sitter nå. Men. Om å være den ene som betyr noe for noen andre. Enkelte ganger så opplever jeg kanskje at vi som fellesskap, eller kanskje meg, kanskje bare meg, jeg vet ikke. Det er nesten litt sånn treg i oppfattelsen. Jeg vet ikke om du kjenner igjen i det. Det at Gud ønsker å formidle til oss, det er liksom, vi kommer på møte, vi tar imot det, vi går hjem. Så kommer vi på møte om 14 dager. Samme budskap en gang til, så går vi hjem. Og så er det ikke alltid at det liksom, vi kanskje gir det rom til å påvirke livet vårt. Og det er jo litt bøst å skulle stå her og si det. Våkne opp, holdt jeg på å si. Vi er kalt til et liv i tjeneste for han med de gavene og utrustninger som er gitt til den enkelte. Så under menighetsviken, som vi fikk lov å være på i august, Manu med kaffe, så fikk vi presentert det samme budskapet fra tre forskjellige talere som ikke visste om hverandre. Tenk på det. Jeg var ikke på alle møter, for jeg er opptatt med noen andre ting. Det var så gøy, jeg fikk lov å være med å leke med litt forsøk og sånn med ungene. Men Kjell Birkeland, han presenterer bryllup i Kana der Jesus gjør vann til vin. Og så drar han inn, og det møtet var jeg på. Det var sånn halvt til stede, ikke sant? Litt som man av og til kan være i helga, den er litt trøtt. Og så kommer han til et punkt der han drar inn brøden der, og så sier han, tar han ut en setning som festes hos meg. Dere skal gi folket mat. Det er Jesus som henvender seg til disiplene. Disiplene der spør, her er masse folk ute i ørkenen her, som ikke har noen ting. Vi må få sendt deg hjem. Problemet er løst på den måten. Jesus han kontra med å si at dere er en del av løsningen. Dere, den enkelte, dere skal gi folk mat. Og så er det en liten gutt der som kommer fram med det lille som han har. Ikke nok til å mette alle de folka. Vi kjenner historien, vi har hørt den mange ganger helt siden søndagsskolen. Men han brakte fram det lille han hadde til Jesus, og så er det han som står for velsignelsen og under det. Den lille gutten, han var trofast eller lydig, eller så hadde vi opp igjen, akkurat det samme kom igjen når vi hadde cellesamling for alle menn, så kom det samme historien opp en gang til. Og så fikk jeg gleden av å høre noen som forskjellige som røyser seg og går frem og forteller og deler litt for eget liv, og så sier liksom, ja, kanskje det var flere enn bare han ene som brakte det lille de hadde inn til forholds huset opp seg. Så Guds velsignelse, den gjorde at alle ble mette den dagen. Fordi noen var lydig. Vi sitter her i dag fordi noen var lydig. Alle vi som sitter her kan være takknemlige for det. Takknemlige for hvordan Guds ånd virker. Takknemlige for de som tørte å gå. Tørte å ta det valget. Men hva er kalt til tjeneste? Hvis vi skal gå til skriften, det er jo liksom det som er utgangspunktet for det vi tror på. Jeg må ha en liten rekvisitt. Jeg er blitt så gammel at jeg kan ha med en rekvisitt på talerstolen. Så her. Det er når Gud kaller Moses. Kanskje første gangen vi virkelig hører om at Gud åpenbarer seg for noen og kaller deg til tjeneste. Det har gått over 400 år siden Gud hadde vist seg for noen i Israels folket. Snakk om avstandsforhold. Det er litt annerledes for oss når Gud kan tale til deg hver dag. Moses han var ute, han var gjeter. Han er ute og gjeter på marka. Og så kan vi da lese fra 2. Mosebok kapittel 3. Skal vi lese nesten det, kapittel 3 og kapittel 4, men vi skal ikke lese alt, men en del av det. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørken og kom til Guds berg, til Horeb. Han var ute på marka og hadde med seg flokken. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, og at tornebusken ikke brenner opp. Han så det på avstand. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham, midt ut av tornebusken, og sa, Moses, Moses. Han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet å se Gud. Og da tenker jeg, da har han forstått hvem han står ansikt til ansikt med. Han har gjenkjent at det er Gud som roper på ham. Han har gjenkjent, eller kallet identifisert Guds kall. Han vet hvem han forholder seg til. Men så begynner jo kjeklinga. For Moses har jo ikke lyst til å bli kalt. Han vil alt annet enn å bli kalt. Og det holder det gående fram og tilbake, Gud og Moses, og diskuterer. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg? At jeg skulle gå til farao, og jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han sa samtidig, jeg vil være med deg. Dette skal være tegn for deg på at jeg har sendt deg. Du har ført folk ut av Egypt, og da skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet. Gud kommer til meg med masse løfte til dette kallet, og han vet hvem det er som kaller han. Han er ikke usikker på det. Kan det være Gud, sånn som vi ofte er? Han visste hvem det var. Allikevel så nekta han. Og det holder på fram og tilbake videre. Og så sier Moses da, han svarer når vi kommer helt til kapittel 4. Vi har gått et helt kapittel med diskusjon med vår Herre. De vil hvis de ikke tro meg og ikke høre på meg, de vil si Herren har ikke åpenbart seg for deg. Folket vil si det til meg, at dette er ikke riktig, du kommer ikke med noe som er rett. Prøv å snike seg unna. Da sa Herren til ham, hva er det du har i hånden? Han svarte, en stav. Da sa han, kast den på jorden. Han kastet den på jorden, den ble til en slange, og Moses flyktet fra den. Og da er vi liksom tilbake igjen til Viggo Klausen og undervisningen om staven i mai, hvis noen kan huske det. Staven, jeg kan ta ferdig bibelhistorien først, for det kommer så langt at ut i kapittel 4, i vers 13, så sier Moses til slutt, men Herre, send bud med hvem du ellers vil. Det står at Gud ble faktisk sint. Nå holder det, nå er det nok. Slutt å kverulere. Hør på hva jeg sier til deg. Men staven, det var noe som en ung israelitt fikk, en mann fikk fra han var liten, lærte Viggo Klausen også. Jeg må referere til han, for jeg kan ikke dette selv. Men det lærte meg noe. Jeg fikk den, og den var satt inn med masse olje og holdt på seg med alle kunstens regler for at den skulle vare livet ut. For det at i den staven så satt man inn merke på ting som man opplevde. Sånt? Så jeg begynte på det, så skrallet jeg av. Dette er, liksom, dette er på en måte mitt liv da. Her er skrallet av så mye som jeg har levd. Og så i håp om at det skal bli 90. Jeg vet ikke, kanskje, ja, vi vet ikke hvor det enda er. Så begynte jeg liksom å merke, så tenkte jeg, det var ikke mitt liv som skal vises, men dette var en stor dag med røring da, det var en stor dag i mitt liv. Det var den dagen jeg gikk ned på kne og fridde til kona mi, det var 20 år siden denne uka, ikke verst det. Ta med seg det. Og så er det noen kvister og noen utvekster. Det er liksom ikke en, det er ikke lekt dette som er høvlet og polert, eller. Denne karakterbrist har feil, i hvert fall hos meg. Jeg vet ikke om du har noen hos deg. Kanskje ikke har sett det enda. Så liksom småbarnsfasen da, for noen av dere som er med barnevogn, så er kanskje livet veldig hektisk. Det er mye som skjer på en gang. Jeg føler liksom at de har bare blitt kastet rundt i tørketrommelen nærmest. Varmen står på fullt, og kommer snøvlen ut døra, liksom uten å vite helt forretninger på deg selv. Det er jo litt sånn. Men der er håp, det går over. Det kommer noe mer etterpå, bare sånn at dere liksom tar med dere det, holder ut. Men hva skjedde når Gud kastet staven til Moses på bakken? Den ble til en slange, og Moses rømte fra ham. Så tenker jeg sånn, var det Gud som viste Moses hvem han var? Når det ble til en slange, et liv fullt av gift. Og Moses prøvde å rømme fra sin egen karakter. Det er litt sånn hos noen ganger. Vi ønsker helst ikke å være den vi er. Kanskje vi skjems over noen av dem. Feiler, kanskje det til og med var et punkt der var noe råt i denne stokken hos noen av oss. Ikke vet jeg hva du bærer på. Men Gud kalte Moses selv om han ble til en slange. Tenk på det. Han var først han valgte. Selv om livet han har ikke holdt mål sett med menneskers øyne. Han hadde drept en mann. Men Gud sa, jeg trenger deg. Ikke... Til slutt så ble broren med, for Moses karolerte så lenge at han trengte noen som måtte snakke for seg, for han kunne ikke det selv. Så ble det sånn, ok da. Men da får vi sende med Aaron nå. Men det var Moses som var valgt, og som var salva, og som var utvalgt til den oppgaven. På tross av at livet hans ble til en slange, når han kastet det på bakken. Så sier Gud, plukk opp igjen denne slangen, ta den i halen, så ble han tilbake igjen til staven. Men som Viggo så fint sa han, det ble ikke en ny stav. Helt feilfri og uten mangler. Det var det samme gamle livet, liksom. Det er den han har skapt etter å være. Moses han protesterte på Guds kall. Til slutt så ga han etter, og så kjenner vi historien han førte Israels folk ut av Egypt. Gjennom lot havet skille seg, holdt på seg, og mange, mange ting, men fortsatt feil i hans liv. Og fortsatt så var han tro til Gud på mange områder. Men det var ikke en lett reise. Hvordan kaller vi på en måte folk til tro eller til tjeneste da? Så tenkte jeg liksom sånn, mitt liv da, så var jeg en gang, når jeg var 18-19 år, 18 år, var jeg da, hadde faktisk ikke fylt 18 en gang, var litt over 17 år, sånn som noen av de som sitter her, så skulle jeg på sesjon i militæret. Det er noen som har vært der. Innkalt til tjeneste. For å finne ut hvem er han kroppen som står her, hva kan han brukes til? Det som er litt av det er at jeg hadde hatt mitt første epilepsianfall noen uker før. 2-3 uker før, uten at det var helt klargjort at det var, men jeg hadde et anfall. Så jeg var en av de første da, inn til legen. Og så, min far, han jobbet på sykehuset, så det gjorde han legen med, så de kjente jo hverandre. Så kikket han på etternavnet mitt, som ikke er helt vanlig, så sa han, ja, så det, er du sønnen han da? Ja, jeg er jo det. Ja, jeg ser i papiret her. Vil du dette her? I militæret. Så ja, jeg hadde egentlig hatt lyst til det. Men jeg forstod det at det, hvis jeg i det hele tatt slapp inn der, så ville det vært et år til å skrelle potet eller vaske en hangar. Jeg ville ikke gi en mann et våpen som hadde hatt et epilepsianfall. Så jeg hadde ikke fått gjort det som jeg hadde kanskje hatt lyst til. Men i mine papirer da, så stod det tjeneste udyktig. Og så ble jeg sendt hjem. Men sånn er ikke Guds rike. Det står ikke tjeneste udyktig i din papir. Men han spør etter noen som er tjeneste villig. Noen som har lyst. Og han leter etter det. Til vanlig så er jeg så heldig at jeg får lov til å være det som jeg ser på som er kanskje der jeg er mest i tjeneste i løpet av en uke, at jeg får lov til å være med som speiderleder på, på øya. For det er noen spurte meg om å være med. Jeg hadde ikke oppsøkt det hvis ikke noen hadde spurt, men jeg ble med på som det, og der har vi 150 unger hver uke som samles, med stort og smått. Og da er det sånn at vi bor på en øy der det, båt er jo på en måte en viktig del av det, så Erik kan ikke sette på den svarte skjermen hvis ikke han står på, står han på. Så her. Den båten der, det er en sånn patrullebåt som speideren har. Dette bildet her er tatt på god avstand med min mobiltelefon i sommer, når vi seilte fra Oslo til Kristiansand. Og meg og Karsten som sitter her oppe, med våre unger, så hadde vi med oss tre av de andre båtene til speideren, med et mannskap på hver båt, som mer eller mindre kunne seile fra før. Og jeg er ikke noe reiser på seile, men jeg har fått lov til å lære av noen, Bjarte og Karsten, og noen har tatt med meg og vist meg litt. Det er veldig hyggelig. Men da, hvorfor kommer dette på? Det som er litt... jeg tok opp båten i går, og stod og spilte igjen i gårdsplassen, samtidig som denne talen kverna litt i hodet mitt. Og så kom jeg på dette her, som hadde skjedd i sommer da. Flere ting. Det er to ungdommer som seiler den båten der, og dere ser at det er fart i bildet. Det blåste skikkelig godt den dagen. Og de seiler den båten det de tørte, med de evnene som de hadde. Og når vi kom til land i Lillesand den kvelden, så røyk skjøtet til seilet, for det der hadde kjørt, det var godt brukt da, men det hadde kjørt så hardt den dagen at det bang sa det, så røyk det tvert av, akkurat da de kom til havn omtrent. Og de kom på land og var supergira, og helt høy for den opplevelsen de hadde fått lov til å være med på. Men så hadde vi med oss en sånn maxi til. Og den andre båten der, de hadde ikke tørt å seile. Og tålmodigheten min og noen andre sin, den var brukt opp på at det gikk litt sakte, for det var en liten motor i disse båtene. Så vi hukket dem på et slep, og så seilte vi, der skulle du ha maskinen, til og med hang bare dingla bak der. Og det blåste så godt at vi seilte 7 knopp med den der maxien på slep og litt motor den dagen. Og den hang bak der, og de satt jo på en måte og var med på reisen der også. Men de kom inn til land, og så fikk de liksom høre hva de andre har fått lov til å oppleve. De var kommet frem til samme målet. De kom til Lillesand, de var med ute og spiste pizza, men de hadde ikke samme opplevelsen. De hadde ikke bidratt til å komme seg dit. De hadde ikke gjort sånn som disse her som tok risikoen. De var ikke sånn veldig god på å seile fra før, men de lærte noen ting den dagen under de, i de timene. Men de var ikke utlært på forhånd. Men de tok ansvar for framdriften selv. Og så er det sånn da, at denne båten her, og den andre som vi hadde med, og den tredje som er like, og en del andre speidergrupper som har sånne, akkurat samme båter, de ser helt like ut, mer eller mindre, over vannlinja. Det som er synlig for deg, når du ser på noen rundt deg, det er det som er over vannlinja. Men noen ganger så tror jeg at det som er under vannlinja, det som vi har på innsida, hemmer oss for å ta del i den planen som Gud har for enkelt av oss. Vi har kanskje latt det komme på noe groe, som gjør at du sier at jeg ikke er verdig. Hvem er jeg som kan stille meg fram der? Hvem er jeg som kan bidra med ditt? Jeg har jo deg og de feilene og de manglene. Og noen ganger så tar de små. Vi er utsatt for det samme med de øre båtene som ligger på sjøen. Det er like stor sannsynlighet for at det gror på den ene som den andre. Men så innimellom så må det på land og spydes for å bli ren. Og det kan vi se da. Når vi lå i Kragerø en natt på denne turen der, så kom vi prate med noen da, fra en speidergruppe i en annen plass i landet, som fortalte, og det er sånn billedlig fortalte, så hadde han vært på besøk på Sørlandet og sett hvordan ungene der hadde trivdes i disse båtene. Han var ikke her på øyene, han hadde vært i Søgne. Hvordan ungene hadde fantastisk på tur i akkurat denne båten her. Mens hjemme så var det ingen som egentlig gadde bruke de patrullebåtene, for det var så skjevig og slitende. Så han sa, jeg tok han på land, så vasket jeg og spilte han i den regnen, og så stelte han helt opp igjen. Og så ble han opp seg som ny. Så fant jeg bilder av denne båten, hvordan det kan se ut da. Hvis du ikke er villig til å komme til Jesus med de tingene som er vanskelig. Hvis du lar fordømmelsen bare bygge på seg. Sånn så den båten opp når jeg tok den på land. Og så kan vi le av behandlingen av båten. Men hvordan er det i ditt liv da? Så kan vi si at dette ser jo helt forferdelig ut. Men en time med en høytrykksbil der, så er den der veldig fin. Sånn som den båten er, så har det ballet sånn på seg rundt det roret der bak, at det, hvis du skal prøve å styre den båten vi har, det går ikke. Hæ? Det er ikke lett å legge til kai med noe sånt. Det er ikke det. Han som bygde den båten der, han har sikkert gremmes hvis han hadde sett dette. Hvis vi hadde tillatt oss å la det vokse på. Mens han som bygde den båten og konstruktøren, han har gledet og jublet seg hvis han setter bilder av to 17-åringer som seilte det båten. Klarte med sine kunnskaper. Og så er det sånn at vi er alle forskjellige og har ulike tjenester, ulike nådegaver, ulike utrustning. Noen ganger tenker jeg, hvem er jeg som kan stå her? Jeg har ikke noen utdannelse engang. Jeg snakker ikke om, ikke teologisk utdannelse, jeg har ikke noen utdannelse. Jeg har videregående skole. Så skal jeg stå her og snakke om Gud og Jesus og deg til noen som har studert i mange år, til og med kanskje utdannet, teologisk utdannet eller andre ting. Men jeg vet at jeg har fått en gave til å formidle. Men jeg er ikke kjempestor tro i hjertet mitt hver dag. Eller jeg er ikke en bønnekjempe. Jeg måtte tørke støv av Bibelen min for at jeg skulle bli en blad igjen. Nå før talen, forstår du? Det finnes det digitale medium i dag, så det er kanskje en del av forklaringen. Men datteren min sa det, pappa, kanskje litt lurt at du begynner å lese litt hvis du skal ha noe du skal si. Vi kan ikke la de negative tankene som preger oss, da, for det gjør deg. Det er en del av syndefallet det. Du er ikke god nok, du er ikke flink nok, du har mangler, du har feil, du strekker ikke til, du er ikke åndelig nok. Karakterbristene våre, det kjenner vi kanskje best igjen selv. Og det bærer vi med oss som sånne vonde ting, sånn som hang under denne båten der, som ingen kan se. Når Jesus døde på korset, så tok han oppgjør med det. Vi må begynne å se oss selv, da, hva sier vi, meg, sånn som Jesus velger å se på meg, med hans øyne. Ikke sånn som at vi sammenligner oss med hverandre, ikke med våre øyne. Ikke la negative tanker om deg selv begrense deg for å ta del i den tjenesten som ligger foran deg, skrevet til meg selv. ikke legg lokk på det livet som Gud har kalt deg til å leve. Jeg kan si med hånda på hjertet at jeg synes det like mye verdifullt å komme hit og få lov til å rigge stoler for en gudstjeneste som å få lov til å stå her. Det gir meg like mye å få lov til å forberede til at noen andre skal få lov til å komme her og for at dere skal komme hit. Jeg var så heldig at jeg fikk være med Linda en ettermiddag og koke pølse på dypere for ungdommene. Jeg blir så glad av å se dem at det koster meg ingenting. Men det gir meg veldig mye. Så hvilke oppgaver som ligger her for deg som betyr noe for noen andre? Og da er det sånn, jeg må fortelle litt av historien. Jeg er god til å fortelle historien. Og min farfar, han var en flott mann. Han er hjemme hos Gud for mange år siden. Men når jeg var liten, så er det sånn som hos de fleste der vokser opp, ikke sant? Og går ut i huset til besteforeldre, og man kanskje er heldig å ha noen som... Noen besteforeldre har tid til deg og omsorg, og noen har ikke så mye tid til deg, kanskje. Men jeg hadde besteforeldre som var til stede når jeg var på besøk. Jeg hadde gode forbilder på mange måter. Så flyttet jeg hit, og så var jeg hjemme på besøk hos i Ålesund da. Og så talte jeg noen ganger på noen møter, deriblant på et arbeid som de sto i. Og så var jeg hjemme hos mine, hos min farmor og min farfar, og det er vel levende troende. Men det var ikke sånn at vi snakket mye om tro som barn til besteforeldre. Men jeg var litt voksen, så satt vi rundt bordet, så begynte jeg å dele av sitt liv med meg. Hva har jeg fått lov til å stå i, erfaringer, og så videre. Og jeg fikk en helt annen relasjon til deg de to årene enn det jeg har hatt som lite barn. Men så sier farfaren min, jeg har egentlig bært på et kall til å forkynne, sant? Men jeg har kanskje ikke tørt å trå ut i det. Og da på det siste livet lå kreftsyk og kom til å dø igjen, eller jeg vet ikke om det var noen 70. Jeg tror egentlig jeg skulle egentlig ha gjort mer av det, jeg skulle gjort mer for Guds rike enn det jeg har gjort. Og så kommer vi til begravelsen han da. Og så er den som røyser seg i den menigheten. Det var en menighet som hadde ekstremt bruk av barmhjertighet, som kanskje som sitt, oppsett sin funksjon i byen der jeg holdt til. Med arbeid blant det svakeste, og min bestefar var en av de. Det var ikke unaturlig å kjenne brennvinslukta i kirka der på en onsdagskveld. For jeg kom inn fra byen. Og så var det en som røyste, så sa han, han Ole, han var en som så gull der alle andre så gråstein. Og så tenkte jeg, jeg husker ikke noe annet fra den begravelsen der, selv om jeg talte i kirka, fikk lov til å ære hans liv. Han var en som så gull der alle andre så gråstein. Det er et fint ettermæle. Og så sier han at han ikke forkynte. Så tenker jeg, det som du gir, det lille som du har, sånn som han gutten som kommer med brød av fisken, hvilken betydning det får for deg rundt deg, det er ikke alltid du ser ringvirkningen. Han har kalt deg til tjeneste. Han så kanskje ikke sitt liv sånn som det ble levd. Kanskje han så mest av sine egne karakterfeil. Han brister, han som oss. Men han hadde betydd noe for mange av de som gikk på den gata. Og trofasthet var kanskje en av hans gave 20 år eller et annet. Hvilke drømmer som Gud har lagt ned ditt hjerte da, hvilke oppgaver som ligger og venter på ditt bidrag. Sånn som Moses ble kalt, så var det Moses som ble kalt til den oppgaven. Det var ikke sånn hvem som helst. Har du tørt å spørre om det? Hva er din plass i dine kirka, i verden? Til deg som mener du har forstått det, som tror er tjeneste, og som mener at du kan det, to siste dagene så har jeg lært deg lekse. Egentlig ikke om Gud, men kanskje litt om meg selv, på et vis. Dere som er unge, og det er jo litt sånn at jeg skal si dere som er unge, jeg er ikke ung lenger, tenk på det. Vi trenger dere i fellesskapet vårt. Vi trenger gavene dere, vi trenger tjenesten dere, vi trenger dere måte å se verden på. For den er annerledes enn min. ett litet exempel på det som allikevel var gøy. De som känner mig vet att jag jobbar lite med både köp och sälja ting. Det har jag alltid gjort sedan jag var 15-16 år och började stable varor på det som en sån Kiwi-butik kontant. Så har vi en bitte liten nätbutik på jobb som vi driver. Mikroskopisk i omsättning per dag. Men vi kämpar på att tro på att det ska bli viktigt efterhvert. Och så av alla ting nu så sa jag att vi må nødt å komme oss på TikTok med den nettbutiken. Är du lite gammal till det kan du säga. Si. Men grunnen til det var ju rätt och slett det var någon vi hade två unga gutter på lager hos oss i sommar så var världens styrrak med och folk håller på med det. Då kommer vart istället där folket. Det är liksom en extra hjälp på lager som kommer fortälla någon som jobbar med salg hela livet att det nu måste du vakna. Men annen på visa var att vi skulle då upprätta en TikTok-konto och skulle börja dela några videor och det var inte så väldigt många som såg på de videorna. 20-30 stycken liksom och få likes och enaste följaren var mig och han lagerchefen. Förstår du? Efter 3 dagar och de som har ansvar för det och så så hade ju en tanke om varför det var sån och det hade ju lagt ut där videon för tätt det var sån och sån och så gick jag och så spurte någon av de unge. Någon de som ser världen på en annan måte än mig. Snakket med døtterne mine hjemme, så sa hun at jeg hadde aldri gått inn på den filmen. Ok, hvorfor ikke det? Og så forteller hun litt på noe som jeg ikke hadde fattet og forstått noen ting av. Og så gikk jeg på jobb, og så fortalte det til folk som har studert markedsføring litt, hvordan de skulle endre på dette. For en 12-åring sa hun det. Og det litt sånn, dere har en formidlingsevne og en måte å se verden på som jeg ikke har. Dere har en, også en måte å dele tro på, og en iver og en glød og en passion, som kanskje for noen av oss som har levd noen år lenger av og til nesten har dødd litt ut. Forstår du? Overgivelsen i hjertet dere er på en annen skala, og vi trenger det. Vi trenger dere. Men enden på viset på denne, det gikk jo viralt. Det er ikke det det heter på fint. 1,1 million visninger på 1,5 dag. Jag förstår ingenting vad som sker. Jag fick en melding från hon som driver marknadsföring som är igår kväll. Du hade visst mer peiling än mig på TikTok så jag har ju peiling på någonting. Jag spurte bara någon på 12 år. Men docke lever 13 ja. Docke lever på en måte i en annan värld än oss. Förstår du? Docke lever i en annan värld än oss. Men docka gave och docka utrustning. Dere har formidlingsevne, måten dere deler tro med deg rundt dere på, med barna i denne menigheten, måten dere forteller evangeliet på. Vi trenger det. Vi trenger at dere er en del av fellesskapet vårt, ikke bare noen som, ikke som en sånn maskott som sitter på tribunen. Det er hyggelig at dere får utdelt cola, men jeg gleder meg til å se noen av dere stå her på scenen. Jeg gleder meg til når ungdomspastoren og ungdommene skal arrangere gudstjeneste, men det arrangerer ikke gudstjeneste for oss. Det er en del av oss. Og det er et forbilde for oss. Som vi trenger på en måte å se til. En fordom som jeg må legge litt vekk. Det er ikke sånn, det er menn på mellom 40 og 50, vi tror vi kan det. Jeg har egen evne til det. På alt i livet. Det er som sånn, vi er den fasen av livet der vi liksom skal kunne det. Men det trenger vi å lære noe. Veldig trenger vi å lære noe av dere. Dere skal gi folk mat. Jeg og du er kalt av Gud. Sånn som Moses ble kalt av Gud. Til ulike oppgaver. Først og fremst til å være hans barn. Ta imot han som herre og frelser. Så har han et sett med ting som han tenker at det, du er god på dette. Jeg kan bruke deg til å nå andre mennesker med evangeliet. Så läser ett skriftsted till slut och det var faktiskt dagens bibelvers som kom upp på morgonen. Det är Paulus han har vi hört om allsammen. Han skrev ju någon brev till forskjellige menigheter så tänker vi liksom att han var överallt, men den menigheten hade liksom besökt en gång sist när han skrev detta brev där. Så han sände ett brev med i rättesättelse till någon som han aldrig hade mött. Det var ganska frimodigt. Enda mer fremodig enn meg. Men han skriver da til kolossene, så skriver han hele kapittel 3, Och det är det som är på måte kanske vår, det vi trenger då som fellesskap. Hvis vi ska uppsummera alla dessa talande. Det är att det är Jesus som har svaret på det som vi söker efter, och vi måste söka till han. Som sa, jag är inte superflink till att be eller läsa Bibeln eller sånt, men en sån god ting som vi kan ta med oss. Tannpussen, den är vi god på allesammen på slutet av dagen. Då kan du bruka de minuter till att tänka på någon som du önskar lyfta fram, någon du önskar be för. Det är att etablera en god vana, tänker jag. För det, då är du där likväl foran spegelet. Så bruk de minuter där på en god måte för att etablera en längsel efter att se mer av Gud i ditt liv eller naboen som trenger med Jesus. Men sök det som är där uppe. Är det då upprest med Kristus, så sök det som är där uppe. Där Kristus sitter vid Guds högra hand. Låt deras sinn vara vänt mot det som är där uppe, icke mot de som mot det som är på jorden. Dera är ju döde och deras liv är skylt med Kristus i Gud. Och Kristus, vårt liv uppenbaras, då ska också det uppenbaras med ham i härlighet. Så döda deras jordiska lemmar, uttukt, urenhet, syndig lidenskap, onlyst och pengegriskhet som är avgudsdyrkelse. På grund av disse ting kommer Guds fred över vantrons barn. Bland dem vandret också dere før, da dere levde i disse ting. Men nå ska dere lägga av allt slikt. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skamlig snack fra deres munn. Liv ikke på varandra. Dere har ju avklädd dere det gamle menneske och dets gjerninger. Och har iklädd dere det nye menneske. Det som blir förnyet till kunskap efter sin skapers bilde. Här är icke greker eller jöde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, träll, fri. Kristus är allt och i alla. Det är ju forskel på oss. Det är Guds utvalde, heliga och älskade. Iklädd er da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe anklagen han får. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal dere også tilgi hverandre. Men over alt dette, iklädd er kjærligheten som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den blir dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlig. Så stopper vi der. Vær takknemlig for det som du har fått, det gavene som du har fått, den utrustningen du har fått. Ikke sammenligne det med naboen sin. For at hvis noen andre skulle hatt med seg sin stav her, så har ikke den vært like som dine. Ikke det helt tatt.